qalampirdan gapiramiz. Kecha 29-iyun kuni Navoiy viloyatida havo harorati 47.1 darajagacha ko'tarildi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi mutaxassisi Erkin Abdullaxatov ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Mashhuduq meteorologiya stansiyasida soat 13:20 da havo harorati 47.1 darajaga yetgan. Qashqadaryo viloyatidagi Muborak ob-havo stansiyasida mahalliy vaqt bilan soat 16:20 da havo harorati 45.9 darajaga yetgan. Qarshi meteorologiya stansiyasida havo harorati 43.4 tashkil qildi. Buxoro viloyatidagi O'g'itma ob-havo stansiyasida soat 16:00 dan 46.6 daraja, Sirdaryodagi Oqoltin agrometeorologiya postida esa 46 daraja issiq qayd etilgan. Aytish joizki, O'zbekistonda meteorologik kuzatishlar davomida eng yuqori harorat 48-49 daraja Qizilqum cho'lida va Termiz shahri hududida qayd etilgan. Toshkentda maksimal 44.6 daraja issiq 1997 yil 18 iyulda qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.